ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge deel 141. Ek is professor Hans Redelinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enig van die Bybel of die boekpakkette of selfs my nuwe boek The Two Keys to the Book of Revelations, kontak pastoor, jy kan my vrou per WhatsApp 0722-367-124 op gaan my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Ons bedoel self ons nie met enige van die volgende groepe nie, die Hebrew Roots Movement, the Second Day Movement, die Jah beweging of selfs die Israel Visie beweging. Ons is 'n eindtyd Bybelstudie groep. En ons funksioneer in die geopenbaarde woord volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rottenham version, die verbande Bybel in die wêreld, wat in 1880 deur ene Dr. Joseph Brandt Rottenham vertaal was uit die mees oorspronklike antieke Hebreërs. En dis waar die geopenbaarde name vandaan kom. Jy sal vind dat Jesus is Yeshua. Die Here Jesus is Jaffa Shoa. God is Elohim. Die Here is Jaffa. En die Heilige Gees is die Ruach HaKodesh. Kom ons bid saam. Dis met harte van dankbaarheid en blydskap en vrede, Vader Jaffa, wat ons in hierdie oggend na u toe kom, 'n nuwe week. En soos ek maar altyd op 'n maandag sê, met splinter nuwe uitdagings. Ek wil bid dat u in hierdie week u bonatuurlike wil in elkeen van ons se lewens sal laat geskied en dat u hierdie ontbytsessies, dat u dit vir ons sal seën. Ek wil bid vir vanmôre se ontmoeting, want môre mag daar dalk nie weer so of oormôre nie. Hoe weet ons? Ons het nie ons lewe in ons eie hand nie. Ek wil dan bid, Vader, vir vanmôre, bid ek dat die salwing van die Ruach teenwoordig sal wees en dat u die woord vir ons breek en ons leer aangaande die gemeente se geboorte in die tyd van Jaffa Shoa. En ook Paulus, wat 'n stryder was vir die evangelie vir die heidene. Dankie vir 'n man met ruggraat. Ek wil dan bid in hierdie oggend dat ons die bloed van Jaffa Shoa waardig sal wees en dat u bonatuurlike wil in elkeen van ons se lewe sal geskied. Seën hierdie sessie vanmôre. Seën hierdie ontmoeting en laat die Ruach teenwoordig wees. Ons bid dit in die mooiste naam, die enigste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa Shoa. Halleluja. Volk sê halleluja, halleluja. Wat 'n voorreg. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag dit volgende vir u 'n wonderlike geleentheid wees saam met my, terwyl ons met Handelinge hoofstuk 24 gaan begin. En hierdie week as Vader liewe gesondheid spaar, stap ons deur hoofstuk 24. Nou hier gaan 'n paar baie interessante goed gebeur in hierdie week se verrigtinge in terme van dit wat in die geskiedenis gebeur het toe apostel Paulus op die aarde was, toe hy gelewe het, né? Nou u besef dat die een hoofstuk vloei uit die ander hoofstuk. Dis een stuk geskiedenis. Nou, die rede dat daar hoofstukke en versies is, is die rede dat met protestantisme toe die Bybel vertaal is, toe hulle dit in hoofstukke en verse ingedeel. En partykeer dan werk nie goed nie regtig nie. Dit vloei maar net in mekaar. Dit is maar net vir leesdoeleindes en Bybelstudiedoeleindes dat die hoofstukke en verse is, so dat dit maklik is om te ver na te vors of te hanteer vir navorsing en studies. Goed, Matteus 24 vers 1, en 5 dae daarna het die hoofpriester Ananias met die ouderling en ander advokaat Tertullius afgekom en Paulus by die goewerneur aangekla. So wat doen hierdie advokaat Tertullius en Ananias die hoofpriester? Sien jy die kerk ouens? Hulle is veronderstel om eenheid te bewerkstellig. Maar weet jy wat? Paulus was 'n massiewe bedreiging vir die sinagoges en vir die vir die tempel. Want in die sinagoges het die hoofpriesters nie 'n rol gespeel nie. Hulle was aktief in die tempel gewees. Maar Paulus en die ander apostels het toegang gehad tot die tempel en die sinagoges. Jy weet natuurlik, ek het al gesê, dat die sinagoge is 'n kleinerige kerkie of 'n bymekaar kom plek vir die mense, omdat hulle allemaal in Jerusalem by die tempel kon uitkom nie. So hierdie Ananias het, hoekom sal hy as leier van die Joodse godsdienstbeweging in Jerusalem een aksie het hier oor Paulus? Wel, dit is eintlik baie, baie maklik. Dit is sy cashflow geaffekteer. Sy kontantvloei. Wat het dit kontantvloei met Paulus te doen? Wel, Paulus het in die tempel geleer, hy het in die gange van die tempel geleer, hy het in die sinagoges geleer, en dan stap hy daar uit, en dan sê hy gaan onder die boom sit en leer. En dan stap hulle soon toe, want die priesters en die fariseers en sadiseers en die ouderlinge en die skrifgedeeltes het net soveel tyd gehad wat hulle bedien het. Want dit was 'n jobie vir hulle, soos ouens wat in 'n fabriek werk, hy klok in en hy klok uit. Nou, jy wat nie in 'n fabriek gewerk het, sê, weet wat dit is, is wat, is 'n kaart wat jy in 'n machine druk, en hy slaan jou tyd, en as jy uitgaan vanaan, slaan jou tyd, en jy word betaal tussen daai ure. En dis wat daar gebeur het. Hulle het 'n sekere tyd gehad wat hulle, ek wil maar amper die woord gebruik, hulle het ingeklok en uitgeklok, en hy het nie gewaarie wat hy bedien in daai tyd wat hy bedien nie, hy wil net sy tyd volmaak, dat hy die einde van die maand sy checkie kan kry, nee. Ek praat nou maar so in metafore, dat jy verstaan wat ek van praat in vandagse taal. So die aksie wat Ananias die hoofpriester hierso het, is dat hy Paulus sien as 'n bedreiging vir die Joodse tradisie. Hoekom? Want Paulus het gepreek van die opstanding en die ewige lewe en van die wederkoms. En dit vir hulle was 'n probleem. Want hulle het gefunksioneer onder die 613 wette van Moses, wat nie gepraat van 'n opstanding en 'n begrafnis nie, en 'n wederkoms en 'n hemelvaart nie, en van die roog en die 9 gawes nie. So wanneer Paulus oor hierdie goed gepreek het, weet jy, Ananias en die ander hoofpriesters het nie huis toe gegaan nie. Ek gaan 'n klein Afrikaans sê dat jy verstaan wat ek sê. Ek dink hulle bekke het oopgehang. Hulle hierdie man hoor praat onder die salwing en die ander apostels, onder die salwing en die krag van die Ruach HaKodesh. En dis ook hoe die mense in hulle duisende agter hulle aanbeweeg het en onder die bome gaan sit en luister het. En hierdie Ananias het so, Paulus as so bedreiging gesien dat hy 'n advokaat gekry het, Tertullus, om die kerk se saak te verdedig, terwyl die woord sê, as broers gaan julle nie na die hof met mekaar nie, julle gaan nie na die gereg nie. Broers, Paulus wat veronderstel om hulle broer te wees, want Paulus het gesê, hy is 'n Jood, en hy is 'n Griek, maar hy was bruid, en hy was wedergebore, halleluja. So hy sê, en 5de dag daarna, het die hoofpriester Ananias met die ouderlinge, en sekere advokaat Tertullus, afgekom en Paulus by die goewerneur aangekla. So die ou wat Paul moes gebid het, die ou wat eintlik vir Paulus moes gebid het, en eintlik vir Paulus moes geondersteun het, en as Paulus dan verkeerd was, eindelijk om reg gehelp het, is die ou wat die advokaat kry, om Paulus skuldig te kry, dat hulle hom met klippe kan doodgooi. En toe hy opgeroep is, dis nou Paulus, begin Tertullus, dis nou die advokaat, hom beskuldig en sê, dat 'n groot vrede deur u, hy sê dat 'n groot vrede deur u, hooggedeelde Felix, ons te beveel. Nou moet jy kyk na die manier hoe hierdie advokaat sy storie begin. Hulle begin mos maar al op 'n sekere manier om eers met die regter te praat en die regter aan hulle kant te probeer oorwen. Ag weet, ons ken mos eintlik mekaar, ons eers so nou en dan 'n rangstykie saam en ons verstaan jy daai tipe ding. Jy onthou mos. En dis wat hy hier doen. Ek onthou so jaar en 'n half gelede was ek in die bedingingsraad gewees oor die plek waar ons uitgetrek het, het die ou my deposito teruggehou. Na ek die huis uitgeverf het, het my eie uit en sekere goed gedoen en alles foto's geneem het, alles, en toe op die einde van die story, toe hy nou die huis al het oor uitperk, en hy het my die deposit toe terughou, en daar was foutieflik een betaling gemaak, ek noem het nou maar vanaf hier so, waar extra betaling gemaak was, dat hy sommer my deposit toe rekening gaan insit, en toe is ons na die bedingingsraad, toe die hierraad, en toe ons instap, toe is daar indier magistraat, wat die saak waarneem, of voorsitter, maar is maar een magistraat, en toe die ou inkom, toe praat hy met die indier, asof hy hom al jare ken, en op die lang story kort te maak, hierdie ou het hom so vasgepraat, want ek het al die feite gehad, dat hierdie indier nader op hom gesê, jy is bezig om jouself te hang, toe op een stadium te sê die ou, maar hy verkies om niks verder te sê, hy sal ons in die hof sien, en toe haak hierdie indier af, toe sê hy, die onus lê by my, nou om my last story kort te maak, die oud my depos, hy 7 dae gehad, om my geld met my rekening terugbetaal, wat toe gebeur het, maar die manier, wat hier die huis, of laat sê, die agentskap, verhuuringsagentskap, met daai indier gepraat, het jy so gesweer het, hulle is huisvriende, en weet jy hoekom, dis om my onder druk te sit, ek het net gegaan in die naam van Jafashua, en gesê, geregtigheid moet seefier, is al, net geregtigheid seefier, so dis wat hierdie ou nou hier so doen, hy spreek Felix aan, hy sê, groot vreder die hooggedeelde Felix, ons te beurt val, dat daar hervormige deur die voorsag in elke opsig en oral per hierdie nasie tot stand kom, neem ons met alle dankbaarheid aan, met ander woorde, hy is bezig om hierdie rechter te paai, hy paai hom, vers 4, maar om u nie te lang op te hou nie, ons gaan nie die tyd mors nie, sê hy, versoek ek u om ons in een vriendelikheid kortliks aan te hou, jy gee die ou ken om een helingkwas te gebruik, ne, maar dis ook om hy een advokaat is, want hy was alweer die prokureur stadium so goed, selfs in daai tyd, 2000 jare terug, was hulle glad met die bek, ne, want ons het gevind dat hierdie man Paulus een pes is, ja, nou trek hy die lem uit, nou slag hy Paulus, na hy homself eers oorgedoen het, as een heilige engel met sy mooi aanbieding, sy intree, nou sê hy, dat hierdie man wat hier staat, hy is een pes man, en een verwekker van oproer, hy is een pes, een, hy is een werker van oproer, hy maak die mense by mekaar, en hy maak hulle oproerig, dat julle Romeinse soldate en die ouwens, moet die vieren kom doorslaan, onder al die jode in die wereld, hy is een pes, een pes is en een verwekker van oproer, onder al die jode in die wereld, weet jy groot die wereld, en Paulus was maar rond Jerusalem, en dan was hy bietjie in Griekenland, en een voorman van die sekte van die Nasareer. So die voorman, hy is een voorloper vir Jafashua, en hy noem hom somme een sekte. Een sekte. Eendag het een predikant met my gepraat, en toe, daai tyd was ek een pastoor, jare terug, oor die sekte waarin ons behoort. Toe sê ek, en ons voor nuwe mense, wat na ons gemeente toe gekom, toe sê ek, kom sê met dominee, wat sê ding is een sekte? En vir oomblik was sy voete totaal onder hom uitgeslaan, hy het gesit en dink vir 'n paar sekondes, en toe sê hy sê, nee, maar dit is maar enig iets anderster as ons theologie is een sekte. Jy sien, hy het nie geweet wat een sekte is nie. En dis wat hy sê, hierdie advokaat, hy sê dat Paulus is een voorman van die sekte van die Nasareer, wat self probeer het om die tempel te ontheilig. Sien hoe speel hy sy kaarte voor Felix. Ons het hom gevange geneem en wou hom volgens ons wette oordeel. Nou wat is hulle wette? Die 613 wette van Moses. Ons het hom gevange geneem in die tempel en ons wil hom geoordeel het. Maar die wette het nie die reg gehad nie, want die Romeinse wet het getel. Nou dit is baie interessant hoe alles gestruktureer word deur die Satan. En alles baie mooi gever word en ingekleer word. Maar ek weet een ding. Die woord sê groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wereld is. Hy sal ons nie laat struikel of val nie. Hy hou ons aan. Tot môreoggend, as Jahwe se wil daarby is. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.